สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจากสำนักข่าว INN ค่ะหมอชิดประชาชนทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่เจ้าหน้าที่เข้มมาตรการโควิดบรรยากาศสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2นะคะซึ่งอยู่ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ที่คาดว่าประชาชนจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาค่อนข้างมากโดยทางสถานีขนส่งหมอชิดได้มีการดูแลมาตรการโควิด-19 อย่างเข้มข้นทั้งการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิทุกทางเข้าออกพร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดมีการจัดเก้าอี้ให้เว้นระยะห่างรวมถึงบริเวณช่องจำหน่ายตั๋วได้มีการเว้นระยะห่างส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะทางนี้ทางหมอชิดได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งโดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมต่างๆมีการทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมงสถานประกอบการร้านค้าภายในให้จัดจุดบริการล้างมืออย่างเพียงพอสำหรับยานพาหนะให้ทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ภายในทุกรอบก่อนและหลังให้บริการในกรณีที่มีผ้าห่มปลอกหมอนต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะให้กำจัดขยะทุกครั้งหลังการให้บริการด้วยอีกทั้งเข้มมาตรการเว้นระยะห่างโดยให้ผู้ประกอบการพิจารณาจัดที่นั่งในยานพาหนะอย่างเหมาะสมกรณีรถโดยสารระยะไกลนะคะควรที่จะแวะพักทุก 2-3 ชั่วโมงด้วยสำหรับมาตรการของผู้โดยสารนั้นให้มีการคัดกรองก่อนเดินทางเข้าตัวอาคารต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการเลี่ยงการกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มบนรถและงดเว้นการพูดคุยซึ่งประชาชนที่เข้าใช้บริการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะต่อกันที่เจ้าหน้าที่นะคะปิดล้อมคอนโดเร่งล่ามือมีดบุกแทงสาวก่อนสิ้นลมหน้าลิฟต์คนร้ายยังลอยนวลตำรวจเชื่อยังหนีได้ไม่ไกลค่ะพันตำรวจโทชัยนัทมาพงสารวัตรสอบสวนสภ.บางพลีสมุทรปราการรับแจ้งมีหญิงสาวถูกแทงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น7ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจึงรีบไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง10ชั้นบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น7นะคะพบร่างของนางสาวอินทุออนอายุ23ปีชาวจังหวัดพิจิตรนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่หน้าลิฟต์ตรวจชันสูตรศพพบบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่บริเวณต้นขาซ้ายเป็นบาดแผลชะกันมีเลือดไหลจำนวนมากจึงนำศพส่งตรวจชันสูตรโดยละเอียดที่โรงพยาบาลรามาสมุทรปราการค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าที่ห้องพักของผู้เสียชีวิตห่างจากลิฟต์ประมาณ10เมตรนะคะเลือดนองพื้นจำนวนมากพบมีดสแตนเลสยาวประมาณ10นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่1เล่มและยังพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่ด้วยสำหรับคนร้ายเจ้าหน้าที่พบว่ามีรอยเท้าเปื้อนเลือดวิ่งออกไปจากห้องหลบหนีไปทางบันไดหนีไฟค่ะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นที่ทางเข้าชั้น1พบผู้เสียชีวิตออกไปซื้อของและเดินกลับขึ้นลิฟต์ไปห้องพักไม่นานก่อนที่จะเกิดเหตุโดยในกล้องไม่พบใครเดินตามขึ้นมาและหลังจากเกิดเหตุก็ไม่พบบุคคลต้องสงสัยเดินออกจากคอนโดเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนอยู่ในคอนโดแห่งนี้จึงสั่งการให้นำกำลังกว่า30นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นในคอนโดกว่า3ชั่วโมงยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุค่ะโดยยังคงปักหลักปิดล้อมกดดันคนร้ายอยู่อย่างต่อเนื่องปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะกระทรวงพาณิชย์ประชุมกรอ.พรุ่งนี้ประเมินการส่งออกปี2565สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจคาดโตไม่ถึงร้อยละ15เท่าปี2564คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักข่าวINNว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์หรือกรอ.พาณิชย์ในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนั้นหลังจากได้รับฟังข้อมูลในส่วนของภาคเอกชนและสรุปผลการประเมินสถานการณ์ในภูมิภาคต่างๆจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกแล้วจะสามารถสรุปประเมินตัวเลขการส่งออกของประเทศในปี2565ได้อย่างเป็นทางการซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าตัวเลขอาจไม่สูงเหมือนกับการส่งออกในปี2564ที่คาดว่าการส่งออกจะสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ15หลังจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด19แล้วแต่ในปี2565นั้นยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอีกหลายปัจจัยโดยเฉพาะการระบาดของโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนที่หลายประเทศกำลังจับตาอยู่ในเวลานี้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะ